Yle Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Nimeni on Jonni Roos. Taide- ja kulttuurivirasto uudistaa taideapurahojen jakamisen tavan, joka on ollut käytössä vuodesta 1967. Heinäkuun alusta eli eilisestä alkaen asiantuntijat menettävät päätösvaltaa, joka heillä aikaisemmin on ollut apurahojen suhteen, ja valta siirtyy poliitikkojen valitsemalle taide- ja kulttuurineuvostolle. Valtaa saavat lisää myös virkamiehet, sillä he nimittävät kuhunkin apurahahakuun vaihtuvat asiantuntijat laajasta asiantuntijapankista. Ja samalla lakkautettiin alueelliset taidetoimikunnat, eli maakuntien taidetta koskevat päätökset tehdään jatkossa Helsingissä. Tosin asiantuntijat, jotka näitä päätöksiä valmistelevat, saattavat asua maakunnissakin. No, tämähän herättää monia kysymyksiä, kuinka käy pienten ja vakiintumattomien taiteenalojen, miten toteutuu alueellinen tasavertaisuus. Taide- ja kulttuurivirasto valitsee arviointipaneelin jäsenet, mutta kuka siellä ja tarkalleen millä perustein? Olennainen kysymys on myös, kuinka tarkkaan taideapurahoista päätöksen tekevä taideneuvosto ottaa asiantuntijoiden valmistelun huomioon sitten omissa päätöksissä. Näihin me ehkä saamme vastauksia tänään. Studiossa kanssani ovat keskustelemassa taiteen ja kulttuurin rahoitusyksikön johtaja Henri Terho taide- ja kulttuurivirastosta. Hän on siis ollut läheisesti valmistelemassa tätä uutta mallia. Tervetuloa.
Kiitoksia ja kutsusta lähetykseen.
Taidemallariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, hän on paitsi kuvataiteilija, myös oikeusmuotoilija ja kunnallispoliitikko Lahdesta. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mikä on oikeusmuotoilija?
Aha, semmoisen kysymyksen laitat heti alkuun. No, mä en sitä oikeusmuotoilijan työtä varsinaisesti tee, mutta se on yksi mun tutkinnoista. Se on tämmöistä työtä, jotta ihmiset pääsee heille tarkoitettuihin oikeuksiin ja palveluihin. Silloin kun on hämärä laki, niin sitten tarvitaan välillä semmoista systeemitason käsittelyä, että järjestelmä saadaan semmoiseksi, että se on helppo käyttää.
Kiitoksia tästä. Meillä on täällä myös Taidelehden uusi päätoimittaja Joel Karppanen, myöskin valokuvaa tekevä kuvataiteilija Oulusta. Alkujaan tervetuloa.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta.
Sekä edellisen taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen, syntyisi Hämeenlinnasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja meillä on puhelimitse mukana keskustelussa heinäkuun alussa aloittavan uuden taide- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom Oulusta. Tervetuloa.
Hyvää iltapäivää.
Ja ennen kuin menemme tähän varsinaiseen aiheeseen, kerrataan tähän liittyviä iloisia uutisia. Juuri tänään on julkistettu näiden nyt lakkautettavien taidetoimikuntien viimeiset apurahapäätökset, ja apurahan on saanut 321 taiteilijaa. Lisäksi on julkistettu 11 uutta taiteilijaprofessoria, ja tämä on siis nimitys, joka voidaan antaa 5-vuotisen apurahan saajalle. Ja sukupuolten tasa-arvo näyttäisi ainakin toteutuvan esimerkillisellä tavalla, sillä 11 uudesta taiteilijaprofessorista 9 on naisia ja 2 miestä. Onnittelut heille ja kaikille apurahan saajille. Ja lohdutuksen sana niille, jotka tälläkin kertaa jäivät ilman apurahaa. Vika ei välttämättä ollut hakemuksessa, vaan keskimäärin todennäköisimmin siinä, että rahaa nyt vain oli jaossa liian vähän, kuten aina. Eikä se ollut vain sinä, joka jäi ilman apurahaa, vaan kaikkiaan 3385 taiteilijaa jäi ilman apurahaa, eli yli 90% hakijoista ei saanut sellaista tällä kertaa.
Minäkään en saanut.
Sinäkään et saanut.
Mutta onneksi minulla on nyt myös palkkatöitä.
Sanoi Joel Karppanen, Taidelehden uusi päätoimittaja. Ja siis näihin apurahoihin valtio käyttää kaikkiaan 15,3 miljoonaa euroa, mikä on siis pieni summa verrattuna esimerkiksi päivän kohuaiheeseen, joka on kokoomuspoliitikkojen Garden Helsinki -hallihankkeelle hieman epäselvällä tavalla ohjaaman 35 miljoonan euron verrattuna. Erona on, että apurahojen jako tapahtuu avoimuuden, hyvän hallinnon ja laajemminkin demokratian pelisääntöjen mukaan, toisin kuin joissain hankkeissa. No niin, ei mennä siihen nyt tarkemmin tässä. Henri, tämä muutos on osa laajempaa sivistyshallinto 2030 -uudistossa, jossa Taike ja Kavi, eli kansallinen audiovisuaalinen instituutti, yhdistettiin uudeksi taide- ja kulttuurivirastoksi. Tässä on taustalla myös uusi laki, joka säädettiin pari vuotta sitten. Minkä takia taiteen apurahojen jakamisen tapa on nyt haluttu muuttaa?
Niin, taustalla on, niin kuin sanot, Jonni, isompi muutos, joka koskee koko virastorakennetta. Eli 1.1.2026 lähtien meillä on ollut olemassa uusi virasto nimeltä Taide- ja kulttuurivirasto, jolle siirtyivät ne kaikki apurahoja koskevat tehtävät, jotka aikaisemmin olivat Taiteen edistämiskeskuksella. Valtaosa apuraha-asioistahan säilyy ennallaan. Eli esimerkiksi tänään julkistetut taiteilija-apurahathan perustuvat erilliseen lainsäädäntöön, jossa määrätään se, millä tavalla asioista päätetään ja millä tavalla niitä käsitellään. Ja ennen kaikkea se, millä tavalla toimikuntien ja vertaisarvioijien rooli on kirjattu lakiin osana tätä päätöksentekorakennetta. Kysyt, että minkä takia apurahajärjestelmään ja siihen liittyvä päätöksenteko on haluttu muuttaa. Vielä tiistaihin asti, eli 30.6. asti meillä oli järjestelmä, jossa meillä oli 20 itsenäistä päätösvaltaa käyttävää toimikuntaa. Näistä 13 oli alueellisia taidetoimikuntia, 7 oli valtion taidetoimikuntia. Ja tosiaan jokainen näistä toimikunnista teki sille osoitetun määrärahan tai päätöskiintiön sisällä päätöksiä siitä, kenelle apurahoja myönnetään. Nyt eilisestä lähtien tämä rakenne menee siten, että meillä on erikseen nimettävät taidealakohtaiset ja aluekohtaiset arviointipaneelit, jossa arvioidaan saapuneet apurahahakemukset ja niiden perusteella sitten tämä uusi taide- ja kulttuurineuvosto tulee tekemään päätökset kaikista myönnettävistä apurahoista. Mun on ehkä vaikea sanoa edes ottaa kantaa siihen, että miksi tämä päätös on todella haluttu tehdä tällä tavalla kuin se on tehty. Tietysti laki on säädetty näin ja laissa määritellään, millä tavalla päätösvalta kulkee ja silloin tietysti se on eduskunnan tahto, että tämän tyyppinen muutos tässä kokonaisuudessa on tehty. Mutta joitain sellaisia yksittäisiä asioita alkoi tuottaa meille jatkuvasti enemmän ja enemmän hankaluuksia vanhassa rakenteessa, jotka on ehkä hyvä ottaa esille. Yksi on se, että toimikuntien työmäärä alkoi jakaantua hyvin, hyvin epätasaisesti. Eli äärimmillään meillä oli muun muassa visuaalisten taiteiden toimikunta, joka käsitteli vuosittain yli 2500 hakemusta. Ja pienimmillään pienimpiä alueellisia taidetoimikuntia käsitteli ehkä noin 60 hakemusta vuodessa. Niin osa järjestelmää oli hyvin ruuhkautunut ja osa oli taas ehkä alikäytetty siinä, millä tavalla asioita pystyttiin käsittelemään ja ottamaan siellä huomioon. Toinen sellainen hyvin konkreettinen haaste oli se, että me törmäsimme yhä useammin esteellisyyden aiheuttamiin tilanteisiin, jossa toimikuntien päätösvalta alkoi olla jopa vähän uhattuna. Ja tietyillä taiteen aloilla esteellisyystilanteet ovat aika tavallisia, aika haastavia, ennen kaikkea tällaisissa sanotaan musiikin tai esittävän taiteen kaltaisissa taiteen aloissa, jossa iso osa taiteen tekemisestä perustuu ryhmätyöhön ja ansamblessa tehtävän työhön. Se johtaa esteellisyyden kannalta hankaliin tilanteisiin ja hankaliin ratkaisuihin ja käytännössä kaikissa toimikunnan käsittelyvaiheessa meillä oli joukko henkilöitä, jotka olivat esteellisiä tekemään päätöksiä ja tämä uusi rakenne antaa meille eri tavalla mahdollisuuksia joustaa siinä, että miten asiantuntijoita löydetään tekemään esteettömänä tähän liittyvää valmistelua.
Eli tähän liittyy tavallaan tämmöisiä hallinnollisia tarpeita ja sitten jääviysongelmia taustalla. Vielä nyt, jos kulttuuripolitiikan seuraaminen ei ole kaikille kuulijoille tuttua, niin muutamia käsitteitä voisi ihan lyhyesti tässä vielä kertoa. Vilautit tuolla sanan vertaisarviointi. Mitä vertaisarviointi on ja onko tämä myös tämä uusi jakotapa, johon nyt siirrytään, niin onko se myöskin katsottavissa vertaisarvioinniksi?
Vertaisarviointi on kautta koko läntisen maailman käytössä oleva järjestelmä, jossa taiteen apuraha-asioista päättävät toiset taiteilijat ja arviointivaltaa käyttävät toiset taiteilijat, eli vertaiset arvioivat vertaisiaan. Ja tämä on järjestelmä, joka koskee sekä tieteen rahoitusta, eli Suomen Akatemia toimii tällä tavalla, ja se toimii taiteen rahoitusta, eli myös taiteen rahoittajasäätiöt pääsääntöisesti toimivat tällä tavalla. Eli vertaiset arvioivat vertaisia, jolloin se arviointivalta säilyy sen taiteen alan sisällä. Ja tämä on ollut iät ja ajat suomalaisen taiteen rahoitusjärjestelmän ytimenä.
Toinen tämmöinen periaate, sitä et vielä sanonut, mutta se saattaa tulla, niin sanotaan sekin nyt, että selvennystä vaativa käsite, niin kutsuttu arm's length-periaate, eli periaate, jonka mukaan näitä asioita hoidetaan yhdessä siten, että eri toimijat ovat ikään kuin käsivarren mitan päässä toisistaan. Selventäisitkö vielä, miten se käsivarren mitta tässä yhteydessä tarkoittaa?
Käsivarren mitta on sieltä jostain noin 50-60-luvulta meille Englannista British Arts Councililta omaksuttu ajatus siitä, että tarvitaan käsivarren mitta, joka koskee nimenomaan sitä, millä tavalla poliittinen puoli ja taiteen arviointi suhtautuvat toisiinsa. Eli poliittisen rakenteen tehtävä on antaa resurssit, mutta siirtää se resurssi niin kauas, että se käsivarren mitta ei enää yllä sinne. Eli poliittisen puolen tehtävä on turvata resurssi ja antaa se tälle vertaisarvoinnin rakenteelle käytettäväksi ja siellä tehdä ne päätökset.
Eli tätä käsivarsin metaforaa käyttääkseni meidän sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilla aika pitkät käsivarret tällä hetkellä. Me ehkä palataan siihen myöhemmin. Nyt tekisi mieli kuulla Juha Itkonen. Sinä olit edellisen taideneuvoston puheenjohtaja, eli toimikautenne päättyi tässä muutama päivä sitten. Siis kerro ensinnäkin meidän kuulijoille, että mikä on taideneuvosto. Nyt valittiin uusi, sinä et ole enää siinä, mutta että, siis tämäkin on uusi rakenne, joka on aika uusi rakenne.
Niin, mua ennen oli istunut kaksi taideneuvostoa, 2-3-vuotiskautta ja mä itse olin puheenjohtajana melkein 7 vuotta, koska tähän viimeiseen kauteen tuli tästä virastorakenneuudistuksesta johtuva vajaa vuoden lisäaika, joten olen seurannut tätä taidepolitiikan kuvaa sitten vuodesta 2019 asti. Myös tätä koko uudistushanketta, joka nyt sitten toteutui. Ja taideneuvosto oli opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntija elintaide- ja kulttuuripolitiikan kysymyksissä. Käytännössä toimittiin taiken valmistelulla. Meidän kontakti oli koko ajan läheisempi niin kuin tähän virastoon, taikeen ja loppuvaiheessa tähän kuviin. Ja muun muassa Henri oli koko taideneuvostokauteni siellä valmistelevana virkamiehenä ja tällä tavalla
yhteytymme
ovat läheiset.
Me olemme tässä nyt niin kuin muutoksen äärellä, niin mitä vahvuuksia tässä vanhassa toimikuntajärjestelmässä oli? No, tai mikä siinä toimi hyvin sun mielestä?
No totta kai se oli selkeä, mutta totuttu siihen ja se päätösrakenne oli sellainen, että näillä toimikunnilla oli aidosti se päätösvalta. Että tämähän on tässä nyt semmoinen kipukohta. Mä en nyt mene siihen Rydmaniin, mutta mielellään keskustelen siitäkin vähän myöhemmin sitten tilanteesta just nyt. Mutta koko ajan, kun me on tätä valmisteltu, tätä uudistusta, niin siinä on ollut se tietynlainen kysymys siitä päätäntävallasta tietysti, että nythän se siirtyy taide- ja kulttuurineuvostolle. Ja ajatus on, että tältä osin se päätäntävalta on sellaista, jota tämän taide- ja kulttuurineuvoston ei toivota käyttävän, koska kyllä tämän koko paneelijärjestelmän idea ja se, miten se vertaisarviointi toteutuu, niin on se, että meillä ei ole enää toimikuntia, mutta me kootaan sitten ne paneelit niistä eri taiteenalojen asiantuntijoista. He tekevät ne päätökset ja ne saapuvat sinne. Ja ajatus on se, että päätös sitten kyllä siellä taide- ja kulttuurineuvostossa ryhtyä tätä listaa avaamaan on korkean kynnyksen takana. Mä uskon, että se tuleekin menee niin oman taideneuvostokokemukseni perusteella. Ne on tiiviitä kokouksia, siellä käsitellään paljon asioita, jos aika huomiota herättävää, jos näin ruvetaan toimimaan. Mutta että onhan se kysymys.
Ja vielä, entä sitten, jos ajatellaan vielä tuota mennyttä aikaa, niin mikä siinä vanhassa järjestelmässä sun mielestä ei toiminut?
No, taideneuvostohan ei ollut hurraten lähdössä nyt välttämättä tätä toimikuntarakennetta kaatamaan, koska se oli selkeä juttu, että siinä taiteilijoiden ääni kuulu. Siihen oltiin totuttu. Samaan aikaan se, että johonkin on totuttu, niin mun mielestä on sellainen asia, jota pitäisi ehkä yhteiskunnan tasolla tarkastella, että täytyyhän meidän asioita oikeasti myös uudistaa. Tämä oli selvää, että tämä tapahtuu. Oikeastaan toimikunta- tai taideneuvostokautinen alusta tämä oli ilmoilla ja sitten lopulta aika nopeasti tähän sitten mentiin. Ja syyt, mitä mä oon kuullut taiken virkamiehiltä, oli myös, että vanhassa, ja nähnyt itse, että vanhassa järjestelmässä se oli jäykkä. Se oli iso homma, koota ne toimikunnat aina sen 2-3 vuoden välein. Oliko se 2 vai 3? Raskas prosessi se muun muassa. Ja sitten nämä jääviysongelmat tuli tosi pahoja. Ne tuli jatkuvasti niistä musiikkitoimikunnista, just taideneuvoston käsiteltiin. Me joka kokouksessa me käsiteltiin jotain eroa ja myönnettiin jollekin eroa ja valittiin joku toinen. Ja sen taustalla oli aina tämä, joten tästä ymmärrettävästi haluttiin eroon. Nythän sitten kysymys tietysti on, jota Henri ja muut siellä ratkoo, että kuinka työtelijäs tästä uudesta järjestelmästä aidosti tulee. He eivät sitä tiedä, he vasta tekevät sitä ja mä todella toivon, että siitä tulee heille kevyempi.
Niin tämä teidän toimikunnan kausi siis päättyi kesäkuun lopussa ja nyt siitä jatkaa uusi taideneuvosto ja se on nimitetty ja sen puheenjohtajana toimii Samu Forsblom, joka on puhelimitse mukana tässä keskustelussa. Samu, millä mielin sinä astut tähän uuteen rooliin?
Tietysti tämä on tosi vaativa tehtävä ja mä ajattelen kyllä, että pitää kantaa se vastuu ja ikään kuin tärkeys, mikä tässä nyt uudessa järjestelmässä tulee. Maailmahan on muuttunut tosi paljon, että aika monet tämmöiset kulttuuripolitiikan mallit, mitä meillä on, niin tosiaan niin kuin tuossa todettiin, että ne on niiden peruskivi on sieltä 60-luvulta ja ne on perustunut aika paljon tämmöiseen staattiseen säilyttävään lähtökohtaan ja nyt kun eletään tässä maailmassa ja taidekulttuurikenttä on erittäin monimuotoinen, genret on yhdistynyt, luulen, että tässä ajassa juuri täytyisi pohtia myös sitä tulevaa ja miten pystytään meidän taidehallinnon mallia virittää siihen suuntaan, että se palvelee sitä tavallaan tulevaisuuden näkymää, kuitenkin turvaten sen perustan, mikä siellä on olemassa. Odotan innolla ja tietysti tässä perehdytystä ollaan sitten saamassa, mutta tehtävä on varmasti iso ja tärkeä, mutta että ihan alkuun haluan todeta sen, että luulen ja uskon ja ainakin itse olen sitä mieltä, että näiden paneelien, asiantuntijapaneeleiden kokoonpanot ja heidän se valmistelutyö on tosi keskeisessä roolissa tässä, että niin hyvin kuin onnistutaan siinä, että pystytään valitsemaan hyvät asiantuntijat arvioimaan hakemuksia, niin vahva tämä järjestelmä on, että valmistelu ja päätös ovat kaksi eri asiaa. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin tietysti taideneuvoston roolihan on osaltaan toimia ehkä tämmöisenä vähän hallitustyyppisenä, eli toki niin kuin valvoa sitä järjestelmää, mutta että varmaan on näin, että jos on hyvin tehty valmistelu, niin korkea kynnys on tietysti lähteä niitä päätöksiä pyörtämään, vaan uskon ja toivon, että se koko malli toimii hyvin ja siihen saadaan semmoinen dynamiikka luotua.
Elisa Lientola, tässä on nyt siis iso muutos käynnissä. Taideneuvosto vaihtuu nyt, mutta se iso muutos tässä kuun vaihteessa ei ole taideneuvosto, vaikka siinäkin vaihtuu henkilöt, vaan se, että taideapurahojen jakotapa muuttuu. Eli vain taidetoimikunnat lakkaa ja näin, ja uudet arviointipaneelit, toisella tapaa toimiva järjestelmä päättää apurahoista. Miten kuvataiteilijat, edustat Taidemallariliittoa, joka on iso tämmöinen järjestö kuvataiteen alalla, miten Taidemallariliiton jäsenet tai laajemmin kuvataiteilijat on suhtautunut tähän uudistukseen? Minkälaisia pelkoja tai toiveita heillä on siellä?
No aika samanlaisia kuin muillakin. Meille myös taidetoimikuntajärjestelmä on ollut tosi rakas, koska se on turvannut sitä vertaisarviointia ja taiteen autonomiaa, mutta on... Että vaikka kuvataidealalla ei niinkään työskennellä työryhmissä, että meillä ei ehkä tämmöisiä työryhmäjäävyyksiä tule, mutta toisaalta kuvataiteilijat on todella riippuvaisia apurahoista. Kaikki on hakemassa niitä apurahoja, jolloin sitten se joukko, josta löydetään asiantuntijoita esitettäväksi edes toimikuntiin, niin on aika lopulta pieni ja sinne ei hirveätä tunkua ole, koska kaikki itse on hakemassa tai vähintään perheenjäsen on hakemassa apurahaa, niin kyllä mä uskon, että tämä uusi malli helpottaa sitä asiantuntijoiden löytämistä ainakin taiteen alakohtaisesti sinne tekemään sitä arviointia. Mutta se, minkä takia me sitten siinä niin kuin valmisteluvaiheessa oltiin aika lailla niitä paha ilman lintuja, jotka oli tolkuttamassa koko ajan taiteen autonomiasta ja vertaisarvioinnin kirjaamisesta lakitekstiin varmistamaan sitä, että se taiteen laadullinen arviointi tapahtuu nimenomaan taidekentän toimesta, taiteilijoiden toimesta. Että se täytyy mennä niin, että poliitikot päättää resursseista, taiteilijoista koostuvat vertaisarviointitoimielimet päättää siitä taiteen laadusta ja tekee ne esitykset. Ja toivottavasti neuvosto puuttuu valintoihin ja päätöksentekoon vaan semmoisessa tilanteessa, että siellä on vaikka juridinen peruste. Että jotain on mennyt pieleen prosessissa ja tulee joku syy vielä tarkastella jonkun muun kuin taiteen laadun kriteereiden perusteella sitä jakotapaa. Ja sen pitäisi olla niin kuin vaan sinne century-tilanne, ei kovin yleistä, mutta et heidän kuuluu luottaa siihen toimielimeen tai asiantuntijapankkiin, jonka hän itse on arvioimaan valinneet ja tehdä päätökset sitten sen perusteella. Mutta meillä oli tosi tärkeää, että lakiin tuli kirjattua vertaisarviointi ja hyvä, että se siellä on, niin kuin on nähty, niin munkinlaisia tavoitteita tehdä päätöksiä no on nyt, olemassa.
Nyt kun nämä taiteen alakohtaiset taidetoimikunnat lopettivat työnsä tässä kuun vaihteessa, samalla lopetettiin myös alueellisten taidetoimikuntien toiminta. Siis nämä on alueella tärkeitä, että on ollut oma toimikunta, joka vaikkapa Päijät-Hämeessä, mistä sinä olet kotoisin Lahdesta, niin että siellä päätetään niistä asioista paikallisen osaamisen perusteella. Millä lailla tämä puoli muutoksesta on otettu vaikka nyt Lahden seudulla vastaan, että ei ole enää?
No totta kai se alueellinen muutos ehkä eniten huolettaa. On tavallaan aika helppo ajatella, että kyllä sitä taiteen alakohtaista asiantuntemusta löytyy, mutta millä tapaa tunnistetaan tässä nimeämisprosessissa sitten, kun niitä toimielimiä sitä varsinaista apurahahakemusta varten niin kuin nimetään, että tunnistetaan ne alueelliset erityispiirteet ja ne ihmiset, ketkä osaa sitä arvioida, jotta tavallaan siitä arvioinnista ei tule jotenkin kovin Helsinki-keskeistä ja geneeristä, vaan semmoinen meidän taidekentän moninaisuus myös alueellisesti tulee näkymään. Tietysti muuten mä luotan myös siihen, että kun Taiteen edistämiskeskus, nykyinen Taide- ja kulttuurivirasto on kuitenkin luotu ja muodostettu semmoisella tavalla, että siinä työntekijäjoukossa on aika hyvin sitä alueellista edustusta kuitenkin vielä olemassa, toivottavasti jatkossakin, että se myös niin kuin tavallaan tukee sitä, että saadaan oikeat ihmiset arvioimaan alueiden hakemuksia ja saadaan koko Suomi katettua ja ne erityispiirteet näkyviin.
Joel Karppanen, sinä olet juuri aloittanut Taidelehden päätoimittaja. Jos ajattelet vielä niin kuin tunnelmaa taidekriitikkojen tai muiden taiteesta kirjoittavien keskuudessa, niin minkälainen muutos on tapahtumassa?
Niin, mähän tarkastelen tätä kanssa jotenkin ehkäpä kolmoisnäkökulmasta tätä tilannetta toisaalta niin kuin taidelehdestä journalistina, mutta yhtä laillahan taidelehti on pienenä kulttuurilehtinä myös riippuvainen valtion ja kulttuuriviraston kulttuurilehti tuista.
Plus, että olet alkujasi Oulusta.
Olen alkujani Oulusta edelleen. Työskentelen myös Oulussa Oulun musiikkivideofestivaali, eli tämä niin kuin kolmannen sektorin ja yhteisöjen näkökulma on tuttu, mutta sittenhän meillä on myös niinku taidekriitikot ja kulttuurijournalistit, jotka ovat myös hyvin pitkälti riippuvaisia apurahoista. Että sehän on niin kuin fakta, että kuvata teistä kirjoittamalla esimerkiksi sinä et elätä itseäsi. Ja sitä varten on meillä erilaisia apurahoja myös kriitikoille. Ja Oulusta käsin katsottuna, niin silloin kun tätä alettiin tekemään tätä uudistusta, niin totta kai paljon huomasi, että oltiin ihmiset on ollut huolissaan ja alueellinen tasavertaisuus jne on totta kai itsellekin niin kuin tärkeää, mutta sehän ei niin kuin ole kuitenkaan niin itsestään selvää, että nyt automaattisesti tämä niin kuin asuinpaikka määrittäisi sen sun, että mikä on sun asiantuntemus tietylle alueelle, mutta kyllähän nyt mietitään tämä Kuporen kulttuuripolitiikan tilatutkimusta, mikä tuli ehkä tuossa reilu kuukausi takaperin, niin siinähän oli huomio, että yli puolessa Suomen kunnista kulttuurityöhön käytetään alle yhden henkilötyövuoden verran resursseja. Että jos alueellinen kulttuurirakenne on jo valmiiksi ohut, niin minuakin kiinnostaa tietää, että miten tämä niin kuin uusi järjestelmä varmistaa sen, että päätöksenteko ei entisestään sitten keskity.
Juha Itkonen.
Joo. No, mun mielestä se alueelliset toimikunnat, se tuli selväksi kyllä vanhalle taideneuvostolle, että eli osa niistä oli liian pieniä toimijakseen mielekkäästi. Et mun mielestä sen alueellisuuden suojeleminen tätä alueellisia toimikuntia suojelemalla, niin ei olisi kuitenkaan toiminut. Ja nyt kun tähän uuteen malliin on menty, niin se alueellisuuteen liittyvä huolihan on ehkä yksi vahvimmista, mitä sieltä taiteilijakentältä on noussut kaikissa kuulemisissa. Niin totta kai taideneuvosto sitten omalta osaltaan silloin, kun me vielä toimittiin, pyrittiin sitä viestiä viemään, että miten tämä alueellisuus nyt sen tässä uudessa paneelimallissa toteutuu. Ja viimeisessä kokouksessa me saatiin muun muassa vastauksia siihen Henriltä. Henri ei ehkä niitä halua tässä kertoa, mutta kyllä mä voin kertoa, että näitä asioita on aidosti mietitty ja se vastaus, mitä me saatiin, kuulosti mielestäni aivan mielekkäältä.
Niin, Henri Terho, miten Taide- ja kulttuurivirasto varmistaa sen, että tämä uusi järjestelmä toimii alueellisesti tasapuolisesti?
No niin, nyt mä katson lähetyskelloa, että miten pitkä vastaus näiden tässä hakemaan.
No ihan lyhyt vaan.
Ihan lyhyt vastaus vaan, mutta jos nyt ihan miettii sitä, että minkälaisia valtionavustuspäätöksiä virasto tekee, niin ehkä sen mä sanon tässä varmuuden vuoksi vielä taustaksi, että meillähän on sellaisia valtionavustuspäätöksiä, jotka ovat nyt tämän uuden neuvoston päätösvallassa, eli kaikki apuraha-asiat ovat siellä. Mutta sitten meillä on yhteisöjä koskevat valtioneuvostusasiat, joiden päätösvaltaa on vanhaan tapaan virastossa. Ja isossa kuvassa aika tarkkaan puolet meidän kaikista hakijoista tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja aika tarkkaan puolet meidän kaikista resursseista kohdennetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Eli meillä on periaatteessa tällainen 50-50-tyyppinen rakenne, joka on niin kuin isossa kuvassa se, mihin tämä koko järjestelmän rakenne tavallaan on asemoitunut. Eri tukimuodoissa on isoja eroja siitä, millä tavalla alueellisuus näkyy. Se äärimmäinen toinen esimerkki on festivaaliavustukset, joissa merkittävä osa, siis todella ylivertainen osa resursseista kohdennetaan muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja kohdennetaan kaikkiin maakuntiin Suomessa. Eli se jakaantuu todella kattavasti eri puolille Suomea, erilaisille taiteenaloille, erityyppisiin tapahtumiin ja hyvin erityyppisille yleisöille. Eli sillä tavalla se on hyvin vahvasti alueellinen järjestelmä. Toinen on meidän alueellisten apurahojen muoto, joka on alueellisesti korvamerkittyä rahoitusta. Eli meidän logiikka on se, että ensin määritämme, mikä on kullekin alueelle ohjattava resurssi, ja sitten sen puitteissa se alueellinen toimikunta on tehnyt ne päätökset apurahoista. Mutta oleellista on se, että isossa kuvassa kaikissa valtionavustusasioissa, mitä me käsitellään, alueellisuus on yksi kriteeri. Eli kun me teemme hakemusten arviointia, kaikessa on mukana alueellisuuteen liittyvä arviointikriteeri. Kaikessa on mukana ajattelu siitä, millä tavalla se päätösten kokonaisuus näyttäytyy ja toimii alueellisesti ja millä tavalla me turvaamme alueellista tasapainoa niillä resursseilla, mitkä meillä on käytettävissä. Eli se koskee kaikkia meidän tukimuotoja. Mutta sitten se toinen puoli on se, että meillä on tähän asti ollut itsenäisten alueellisten taidetoimikuntien johdosta alueiden apurahojen järjestelmä, joka on ollut oma tukimuotonsa, joka niin kuin sanottu on toiminut siten, että me olemme määrittäneet sen määrärahan, jolla sitä päätöstä tehdään siellä kullakin alueella. Se tarkoittaa silloin sitä, että niitä hakemuksia arvioidaan nimenomaan alueellisesti. Se ryhmä, joka arvioi, toimii alueelta käsin. Siellä on nimenomaan alueen vertaisarvioitsijat, joiden tehtävä on arvioida sitä. Ja silloin alueelliset toimintaympäristöt ovat niitä, joita käytännössä arvioidaan, kun mietitään niitä päätöksiä. Niin kyllä meillä jatkossakin tämän tyyppinen rakenne on. Meillä on alueellisesti korvamerkittyjä rahoja, alueellisesti toimivia arviointipaneeleja ja sillä tavalla turvataan, että valtakunnan kattava ymmärrys siitä, millä tavalla määrärahoja tulee jakaa, on olemassa tässä rakenteessa.
Tämä kulttuurialathan on siitä jänniä, että ne keskittyvät näihin isoihin kaupunkeihin ja meillä on esimerkiksi Helsingissä hyvin paljon sellaista luovaa työtä, luovan työn tekijöitä, joita ei sitten ole maakunnissa ollenkaan niin suuria määriä. Ja myös voisi ajatella, että näissä, se on vähän myöskin filosofinen kysymys, että miten halutaan painottaa näiden tukien jakautumista, koska sitten näissä voi ehkä nähdä jotain profiilieroja, että se mikä Helsingissä tuntuu nyt tärkeältä, ei välttämättä tunnu kovin tärkeältä jossain maakunnassa. Ja ikävä kyllä voi käydä myös toisinpäin, että se mitä jossakin maakunnassa tehdään, niin ei välttämättä Helsingissä tunnu mitenkään välttämättömältä tai tarpeelliselta. Mikä olisi oikea tasapaino siihen sitten, että miten haetaan sitä tasapainoa, että taiteen ja luovan työn tekeminen on mahdollista maakunnissa ja että siellä hyvät tekijät saa tukea. Ja sitten kuitenkin myöskin niin, että myöskin pääkaupunkiseudulla olisi mahdollista tehdä niukkojen rahojen varassa niin taidetta.
Avaat seuraavan pajatson ja seuraavan Pandoran lippaan tässä kohtaa. Nimittäin ensin täytyy sanoa, että taiteen rahoituspäätökset eivät ole koskaan täydellisiä. Me pyrimme tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä ja me pyrimme rakentamaan mahdollisimman hyvää järjestelmää, jossa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon erilaisia asioita ja ilmiöitä, mitä täytyy tunnistaa ottaa huomioon. Taiteen alojen luonne siitä, millä tavalla ne keskittyvät alueellisesti, on niin kuin sanot Jonni, hyvin erityyppistä. Ja tässäkin huoneessa meillä on edustettuna henkilöitä, siis kirjallisuus, kirjailija Itkonen edustaa taiteenalaa, joka on hyvin kattavasti levittäytynyt eri puolille Suomea. Meillä on ammattilaisia, jotka työskentelevät melkein siis kaikissa maakunnissa ja myös menestyvät ja saavat apurahoja ja pärjäävät kirjallisuuden markkinoille ja kaikella tavalla ovat ikään kuin siinä niin kuin koressa, joka liittyy siihen taiteenalaan. Mutta sitten meillä on toisia taiteenaloja, jotka ovat hyvin keskittyneitä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ja esimerkiksi vaikka, otetaan vaikka valokuvataide esimerkkinä, Joel Karppain istuu pöydän toisella puolella. Valokuvataide on tyypillisesti ollut esimerkki, jossa hyvin vahvasti määrärahat keskittyvät Helsinkiin. Ja aikanaan sen takia jopa rakennettiin alueellisten valokuvakeskusten rakenne, jotta saatiin tällainen vastavoima sille, että miten tämä keskittyminen tapahtuu.
Alueellisia valokuvakeskuksiakin ollaan nyt ajamassa alas, että muutamat vahvat siellä on säilynyt. Ja nyt kun katsoin tänään tulleita päätöksiä, niin valokuvataiteen, että siinä on ihan oikeasti valokuvataiteen ehkä reilusta 10 taiteilijapurasta taisi kaikki yhtä lukuun ottamatta mennä Helsinkiin, ja tämä yksi meni Turkuun.
Äh, kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, kenelle valta siirtyy. Keskustelemassa ovat taiteen ja kulttuurin rahoitusyksikön johtaja Henri Terho, Taidemaailmaliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, Taideleiden päätoimittaja Joel Karppanen, joka sanoi tuon äskeisen tuossa, kirjailija Juha Itkonen sekä puhelimitse heinäkuun alussa aloittavan uuden taide- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom. Niin, siis tässä puhutaan vähän tästä valtasiirtymästä vielä, että tässä muutos siirtää valtaa asiantuntijoilta virkamiehille ainakin muodollisesti, mutta myös maan hallitukselle tavallaan, että se myös tekee päätöksenteoksesta vähemmän läpinäkyvää, koska aikaisemmin me tiesimme, kuka on toimikunnassa päättämässä mistäkin. Nyt asiantuntijavalta piiloutuu tavallaan arviointipaneeleihin ja on jatkossa ehkä varsin läpinäkymätöntä. Me ei nähdä, mitä poliittista ohjausta mahdollisesti tapahtuu, minkälaista virkamiestyötä taustalla tapahtuu, kuka käytännössä poimii asiantuntijat asiantuntijapankista arviointipaneeleihin, miten varmistetaan, että kussakin paneelissa on juuri oikeanlaista osaamista. Tämmöisiä kysymyksiä tässä herää. Juha Itkonen, haluatko lisätä kysymyksiä vai vastata edellisiin?
Vastata vähän edellisiin ja vähän hälventää niitä, mitä tuossa on. Että kyllähän me tiedetään, kyllähän ne paneelin jäsenet on julkisia. Tämä on aivan keskeinen osa sitä, että apurahan hakijan on voitava saada tietää, ketkä hänen apurahastaan on päättänyt. Ja sitten myös
tietääkö hän sen etukäteen hakuvaiheessa?
Hakuvaiheessa ei ilmeisesti tiedä ainakin, mitä papereista luin, että
mutta mä en tiedä, mikä olisi se peruste, että hänen täytyisi hakuvaiheessa se välttämättä saada tietää.
No se olisi se, että jos mä tiedän, että mä olen hakemassa nyt vaikka valokuvataiteen apurahaa ja tiedän, että siellä on vanha kantaista piktorialismia edustavia siellä toimikunnassa, niin sitten mä kirjoitan ehkä sen hakemuksen heille.
Taikka sitten, että jos siellä on joku vihamieheksi tulkittu, niin ei kannata nähdä vaivaa. Mä en ole ihan vakuuttunut tuosta, että se pitäisi nyt saada tietää. Ja sitten tämä nimeäminen, että ketkä ne sinne nimeää, niin ei se muutos niin suuri ole. Taidetoimikunnan jäsenet, eihän me niitä niin kuin taiteilijat ennenkään käsin ole poimineet, vaan taiken virkamiehet valmisteli meille sen, että tässä on nämä toimikuntanimitykset, ehdotukset niistä. Se, miten taideneuvosto niihin vaikutti, oli se, että meillä oli niihinkin nyt ei me niihin lähdetty koskaan sanelemaan uusia ehdokkaita, että tämä tyyppi tänne, vaan me käytiin keskustelu siitä, että näyttääkö tämän toimikunnan nyt vaikka sukupuolijako tai genrejako sen taidelajin sisällä tai maakunnallinjako riittävältä. Sitten me ehkä tästä avoimesti juteltiin virkamiesten kanssa. Sitten tuli seuraava kierros ja ehkä vielä seuraava ja sitten tuli se lopullinen lista, joka me nimettiin. Ja uudessakin mallissa tämä taide- ja kulttuurineuvosto, hän nimeää nämä sitten paneelin jäsenet ja sitten ne kyseiset arviointipaneelithan tulee myös taide- ja kulttuurineuvosto vahvistettavaksi. Henri voi nyt sanoa, jos mä sanoin jotain väärin.
Ja eikö tämä malli on nimenomaan mukaille enemmänkin tällaisia niin yksityisiä säätiöitä, mitä nyt vaikka koneen säätiön kulttuurirahaston päätöksiä tehdään? Tai ei nyt täysin vastaava, mutta niin kuin lähempänä sitä, jos mietitään tätä läpinäkymättömyyttä.
Muutamia asioita mielelläni täydentäisin ehkä myös vähän täsmentäisin. Ensimmäinen liittyy läpinäkyvyyteen. Me olemme tekemässä järjestelmä, jossa käytetään merkittävää julkista valtaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki siihen liittyvät päätöksentekovaiheet ovat läpinäkyviä. Kaikesta tulee dokumentaatiota, kaikki dokumentaatio on julkista ja kaikki nimitykset, jotka liittyvät siihen, että millä tavalla arviointipaneelia kootaan, ovat julkisia ja niistä tiedotetaan. Eli tarkoitus on, että kun me nimeämme arviointipaneeleja tiettyä arviointitehtävää varten, me tulemme julkistamaan sen kokoonpanon, mutta se kokoonpano tullaan julkistamaan sen jälkeen, kun haku on päättynyt. Ja siihen on kaksi syytä. Toinen syy siihen on se, että me todennäköisesti joudumme tekemään joitain muutoksia siihen paneeliin sen jälkeen, kun me tiedämme, ketkä ovat hakeneet. Koska meidän täytyy tietää, että paneelissa ei ole esteellisiä henkilöitä. Meidän täytyy tarkistaa, että siellä on sellaiset henkilöt, jotka ovat silloin mahdollisia, jotka pystyvät tekemään juuri sen arviointitehtävän. Toinen puoli on se, että itse olen kyllä sitä mieltä, että hakijan ei ole syytä tietää hakuvaiheessa, kukainen hakemusta arvioi, koska hakijan tulee tehdä se hakemus sen mukaan, mikä on se hakijan oma intentio tehdä sitä teostaan sitä työtään, sitä taiteellista työtään. Mutta aivan yhtä tärkeä on se, että hakija tietää ennen kuin päätös tehdään, kuka on ollut se henkilö, joka on arvioinut sen hakemuksen. Ja se on taas oikeusturvakysymys. Eli hakijan oikeusturva edellyttää sitä, että hän tietää ennen kuin päätös tulee, että ketkä ne henkilöt ovat olleet, jotka ovat osallistuneet hänen asiansa käsittelyyn. Ja tämäkin tullaan toteuttamaan juuri tällä tavalla. Ja läpinäkyvyyttä jopa vahvistaa aikaisempaan verrattuna se, että apurahapäätöksiähän ei edelleenkään erikseen perustella. Mutta apurahapäätösten kokonaisuutta, sitä niin sanottua myöntölistaa, tullaan jollain aikaisemmasta tarkemmalla tavalla perustelemaan, että miten siihen on päädytty. Ja tämä liittyy siihen, että nyt me olemme uudessa tilanteessa rakenteessa, jossa arviointipaneeli tulee tekemään jonkinlaisen puoltolistan niistä henkilöistä, joille apuraha tulisi myöntää ja toimittaa sen sille neuvostolle. Niin silloin siitä syntyy uutta dokumentaatiota, jolla se tieto siirretään neuvoston käsittelyyn. Ja silloin se edellyttää myös jonkinlaista kollektiivista perustelua siitä, miksi juuri sellaisen listan on päädytty. Tällä hetkellä toimikuntien työtapa on syystäkin sellainen, että toimikunnat eivät tämän tyyppistä perustelua tarvitse, koska toimikunta itse sekä valmistelee, että arvioi, että tekee päätöksiä. Tähän tulee uusia dokumentaation vaiheet, jotka jopa lisäävät sitä läpinäkyvyyttä, mikä liittyy päätöksentekoon.
Mahtavaa, siis lisää byrokratiaa.
Mutta siis se on ihan lisää läpinäkyvyyttä.
Niin, ei, mutta siinä on byrokratialla on tosi huono maine, mutta jos muistetaan, että joku, onko se nyt Max Weber, kuka on sanonut, että demokratiassa oikeusvaltiossa niin on byrokratia on suojata ja niin mielivaltaa vastaan, niin minä kannatan tätä.
Tämä on ihan hyvä kysymys, Joa, koska seuratessani nyt tätä, että kun tätä uutta systeemiä on pistetty kasaan, niin mä olen aika huolissani, tai hieman ainakin siitä, että sinne saattaa tulla lisää työtä, lisää kaikkea tällaista, joka sitten taas ei musta ole toivottavaa. Mä en ihan noin hurraa byrokratialle noin isosti, että jos se esimerkiksi sitten syö tätä resurssia, joka oikeasti on taiteen rahoitukseen menossa, tai syö niin kuin virkamiesten energiaa väärällä tavalla. Taikinhan on tehnyt paljon myös, että Taide- ja kulttuurivirasto tekee semmoista luovaa työtä, siis uutta ajattelua taidekentälle ja muuta, enkä mä toivoisi, että myöskään taiteen virkamiesten resurssit menisi entistä kömpelömmän järjestelmän rakentamiseen. Eli tai niin kuin pyörittämiseen. Et toivon, että ei näin tapahdu.
Elisa Lientola.
Niin kyllä mäkin tavallaan tykkään byrokratiasta silloin, kun se turvaa tavallaan esimerkiksi nyt toimii palomuurina tässä kohtaa siihen niin kuin poliittiselle kouralle ja taiteelle. Ja mä kyllä luotan siihen, että niin kauan kuin palomuuri toimii, eli taideneuvostoa ei nimitetä poliittisesti, vaan se koostuu taiteen asiantuntemuksesta ja se nimittää näitä niin kuin arviointitoimielimiä, niin kyllä ne taiteilijat ja taiteen asiantuntijat ottaa sen tehtävän hyvin vakavasti mun kokemuksen mukaan, eikä siinä vertaisarvioinnissa ikään kuin palkita kaltaisia, vaan etsitään aidosti niin kuin mahdollisimman hyvää taiteellista laatua ja pistetään myös niin kuin skismat syrjään, koska taiteilijat arvostaa vertaisarviointijärjestelmää niin paljon, että kyllä he silloin arvioi taidetta eikä ihmistä, kun he siinä on ja kukaan ei koskaan yksin päätä, vaan siellä on kuitenkin aina useammasta koostuva toimielin ja tässä järjestelmässä ne myös vaihtuu. Ne on ikään kuin ikuisia, niin silloin se tavallaan turvaa sitä, että kaikenlaista taidetta pystytään löytämään sieltä näistä niin kuin niukista resursseista versus hakupaine niin kuin huolimatta, mutta että kyllä vertaisarviointit ottaa tehtävänsä hyvin, hyvin vakavasti, eikä siellä haeta vaan sitä omaa lempiteosta, vaan taiteen laatu.
Eli tässähän myös yksi huoli, mikä on ollut etukäteen tässä muutoksessa, on ollut, että miten käy pienille ja vakiintumattomille taiteen aloille tai suuntauksille, että kun ne joutuu arvioiduksi sellaisissa laajemmissa paneeleissa. Nyt itse edustat Taidemallariliittoa ja maalaustaide on, sanotaanko, kohtalaisen vakiintunut taiteen ala luolavallauksista alkaen, mutta jos ei muuta, mutta siis kuvataiteenkin kentällä on jatkuvasti uusia vielä vakiintumattomia alalla, jotka voi keskimääräiselle taidemaalarille näyttää ihan turhalta puuhastelulta, että miten näille uusille vielä muotoutuneille taideilmiöille tässä tilanteessa käy?
No, taidemaalaus on tietysti aina helppo tunnistaa taiteeksi ja sillä tavalla turvassa, mutta en mä usko, että marginaalisten taiteilijoiden asema kauheasti heikkenee tässä, koska tämä uusi nimeämismalli mahdollistaa myös tavallaan niin kuin sitten enemmän mahdollisuuksia asettua itse ehdolle sinne asiantuntijapankkiin ja toisaalta asettaa ehdolle ja löytää enemmän myös asiantuntijoita sinne, koska aikaisemmin me ollaan vaan aika hyvin niukasti voitu nimetä ja silloinkin on tullut jääviykset vastaan kaikilla, varsinkin niillä marginaalisilla taitealoilla, ketkä on hyvin riippuvaisia sitten toisaalta apurahoista. Mutta se vaatii sitä, että meillä on myös niin kuin toi virasto hyvin resurssoitu, jotta siellä valmistelussa on resursseja tunnistaa näitä marginaalisia nousevia taiteenaloja ja niin kuin tämmöisiä vastasyntyneitä taiteenaloja ja etsiä sitä osaamista niistä ehdolle asettuneista sinne pankkeihin ja lopulta sinne toimielimiin, jotta se toteutuu. Mutta ei voi ajatella vaan, että riittää, kun meillä on rahaa jaettavana. Meillä täytyy olla myös toimiva virasto valmistelemassa.
Nyt meillä on vähän aikaa kuultu Oulusta. Mitä, onko Samu vielä linjoilla siellä?
Joo, jos tuossa kuuntelin väliin, että halusin kommentoida tätä byrokratia-kankeusaspektia. Kyllä mulla semmoinen tunnelmakuva on, kun olin 2013-2016 yhden alueellisen toimikunnan puheenjohtajana, eli Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Ja kieltämättä siinä kohtaa tuntui aika isolta koneistolta pyörittää kuitenkin suhteellisen pientä avustuspottia. Tämä uusi järjestelmä mahdollistaa hienolla tavalla sen, että me pystytään myöskin tätä arviointijärjestelmää parantamaan, kehittämään kauden sisällä ja hakukohtaisesti. Ihan avainasemaan tulee kyllä se, että osataan valita oikeat asiantuntijat juuri oikeisiin hakuihin, mutta itse pidän tätä nykysysteemiä, mihin ollaan menossa, niin mahdollisuudet on ainakin, että se pystyy olemaan huomattavasti ketterämpi tunnistamaan asioita ja kehittämään jatkuvasti, jos siihen tahtoa on.
Mä olisin halunnut kommentoida tuohon Elisa, että itse en suhtaudu näin toiveikkaasti, että tavallaan kuvataide ei mun mielestä lähde tähän uudistukseen hirveän vahvasta asemasta, että se on kuitenkin valmiiksi jo yksi heikoiten rahoitetuista taiteen aloista, kun ihan tilastoja tuijotetaan, että visuaalisessa taiteessa iso osa rahoituksesta on harkinnanvaraista, kun taas vaikka joku esittävä taide, niin nojaa enemmän rakenteellisiin valtion osuuksiin, että Suomessa on tosi paljon taidealoja, joilla ei ole kovin vahvaa edunvalvonta, että meillä on niin kuin ammattiliittoja, mutta ei ne kovin järjestäytyneitä ole sitä niin kuin perinteisessä mielessä, ja me ollaan sen takia oltu juuri tämän niin kuin asiantuntija-arvioinnin varassa, ja sitä nyt ollaan muuttamassa. Ja just tämä vertaisarviointi on ollut tapa varmistaa, että niin kuin marginaalisemmatkin aset tulee niin kuin ymmärretyksi, ja sitten jos mietitään, että tämä nykyinen systeemi on ollut, mitä sieltä 60-luvun lopulta voimassa, niin maailma on muuttunut sen aika paljon, mutta niin kuin taide on muuttunut vielä enemmän. Että niin kuin Joni sanoi tuossa aikaisemmin, että mitä kuvataidekin niin kuin lopulta merkitsee, että meidän käsityshän niin kuin nykytaista on muutenkin tosi niin kuin kapea ja niin kuin konservatiivinen. Että jos me mietitään niin kuin nykytaide just helposti tämmöisen objektikeskeisiksi esineeksi, jota esitetään gallerioissa, valkoisissa kuutioissa tai museoissa, että kun tosiaan sitä nykytaide vaikuttaa tosi paljon muuallakin, se vaikuttaa muodissa, internetissä ja peleissä, musiikkivideoissa, aktivismissa, meemeissä, sosiaalisessa mediassa. Et se niin kuin taidetta, jos voi olla joku tuoksu tai sitten voi syödä tai se voi olla vaikka pala koodia, niin miten niin kuin tämä pystytään, tämä niin kuin laajuus pystytään hahmottamaan.
Johan Itkonen, sinulla on tässä kommentti tähän johonkin, mutta livautanpa samalla kysymykseen, että kun siis uudessa taideneuvostossa on yksi kuvataiteilija, mutta kolme kirjailijaa, niin kirjailijoiden asiat varmaan on ihan hyvin pullat uudissa tällä hetkellä tässä uudessa.
Ei se vaikuta siihen millään tavalla. Liian paljon kiinnitetään huomiota nyt siihen, että mikä taiteen alan edustaja on siellä taideneuvostossa edustettuna. Sitä on. Mä ymmärrän, että siinä pyritään totta kai tasavertaisuuteen ja nämä asiat huolestuttaa, mutta voin ihan sanoa, että ei se taideneuvosto ole sellainen elin, että siellä edistettäisiin yksittäisen taiteen alan asiaa tai he keskenään vääntäisivät niistä. Tai jos se on, niin sitten tämä taideneuvosto on todella epäonnistunut työssään, koska kyllä me aivan oikeasti me ajettiin koko taidekentän asiaa, me tehtiin sitä pontevasti mielestäni. Ensimmäinen homma, mitä me ruvettiin tekemään, oli, että me avattiin yhteys ministeriöön, joka oli ollut olematon edellisellä taideneuvostolla. Se alkoi toimimaan. Me tarvittiin sitä yhteyttä, koska sitten tuli saman tien pandemia ja sen jälkeen veikkausvoittovarojen uudelleenjärjestely, tämän hallituskauden leikkaukset. Mä aidosti koen, että me on todella paljon ajettu koko taidekentän asiaa ja sitten kun siellä on tullut yksittäisten taiteen alojen koskevia tavallaan kysymyksiä siellä esiin niissä kokouksissa, niin me on hyvin sillä tavalla diskreetisti mun mielestä niitä käsitelty. Se on täysin väärä käsitys taideneuvostosta, että siellä nyt sitten sen toimivuus riippuisi siitä, että ovatko kaikki taidealat niin täysin tasapuolisesti edustettuina.
Pyytäisin tähän lyhyet kommentit sekä Henriltä että Elisalta vielä, mutta tosiaan lyhyesti, koska meidän pitää ehtiä puhua myös tapaus Ville Rydmanista.
Jätetään siihen mielellään aikaa, mutta mä tätä noin 7 minuuttia sitten otit asiaksi, kyselit taiteilijoiden marginaaleista ja niiden tunnistamisesta ja miten se menee. niin ehkä tämä liittyy myös tuohon, mistä Juha äsken puhui. Nimittäin tällä hetkellä meidän järjestelmä tunnistaa 14 taiteen alaa, johon kategorioihin perustuu se, millä tavalla hakujärjestelmät toimii. Ja näiden 14 taiteen alan alla on valtava joukko erilaisia genrejä, jotka liittyy näihin taiteen aloihin, niin että kun me aloimme tehdä rakennetta, jolla mietimme tämän uuden asiantuntijapankin kokoonpanoa, meillä taisi olla enimmillään vähän yli 100 erilaista kategoriaa, jotka oli taiteen alojen ja niiden alagenrejen rakennelma, niin on mahdollista lähteä niin kuin siipaloimaan ja viipaloimaan taidekenttää aivan niin kuin mielettömän monenlaisiin paloihin. Mutta jotenkin tuntuu koko ajan siltä, että mitä enemmän me ollaan irti siitä kategorisoinnista, sitä parempi se on sille, miten me tunnistetaan taidekentän tarpeita ja taidekentän ilmiöitä. Mitä enemmän me ymmärretään ja tunnistetaan sitä, että monet asiat liikkuu taiteenalojen väleillä, niitä ei ole kategorisoitavissa, niitä ei ole sijoitettavissa tiettyyn rakenteeseen ja tiettyyn lokeroon, sitä paremmin me tehdään tehtävämme, joka liittyy siihen, millä tavalla taidetta kokonaisuutena pitää rahoittaa.
Taide- ja kulttuurineuvosto on myös se elin, joka voi puhua koko taidekentän äänellä.
Elisa.
No ehkä just näin, että kyllä se taideneuvoston rooli on enemmän semmoinen koko taiteen alan ja strateginen rooli, eikä tarkoitus ole heidän mikromanageroida niin kuin taiteen aloilla. Mutta on tosi tärkeää, että siellä on se edustavuus, vaikka luotan siihen, että käsitellään kaikkien asioita eikä sitä omaa. Mutta sitten siihen, että jostakin isosta kysymyksestä saattaa olla, että kirjailijoilla ja kuvataiteilijoilla, joilla ei ole palkkatyösuhteita, niin jotkut kysymykset eroavat aika isosti esittävistä taiteista, joilla sitten on VOS-järjestelmänsä ja palkkatyösuhteensa ja muut. Niin sitten siinä tilanteessa on hyvä, että sitä edustavuutta on, jotta semmoisetkin sitten kysymykset tunnistetaan riittävällä painoarvolla ja ne nousee siihen yhteiseen pöytään ja neuvoteltavaksi. Ja itse tietysti toivon, että vaikka siellä nyt yksi kuvataiteilija neuvostossa jatkossa on, niin kuvataiteen rahoituskuoppaa lapioidaan raivokkaasti umpeen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, kenelle valta siirtyy. Keskustelemassa ovat siis Henri Terho, Elisa Lientola, Joel Karppanen, Juha Itkonen ja puhelimitse Samu Forsblom. Nyt on kovasti kohistus siitä, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on ohittanut asiantuntijat ja alkanut itse lueskella tutkimussuunnitelmia. Hän jätti 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoja jakamatta ja leikkasi UKK-instituutin avustusta kesken kauden, vaikka summa oli jo hyväksytty budjetissa. Millä mielellä te olette seuranneet ministeri Ville Rydmanin tapaa puuttua sosiaalialan tutkimuksen rahoitukseen? Olisiko tällainen mahdollista taiteen rahoituksen alalla, jos Rydman sattuisi olemaan kulttuuriministeri?
No, olen seurannut tosi kauhistuneella miehellä ja tietenkin se olisi, jos Rydman olisi kulttuuriministeri. Hän on nyt osoittanut sen. Ja tämä tavallaan niin kuin vähän kyllä tämä ihan viimeisen viikon tapahtumat on nostanut minussa huolen tunteita myös tätä järjestelmää kohtaan, johon olemme siirtymässä, koska me puhuttiin koko taideneuvostossa paljon, että paljon lepää kuitenkin tässä meidän systeemissä tietynlaisten niin kuin normien, tietynlaisten herrasmiessopimusten varassa. Ja Rydmanhan on nyt tässä konkreettisesti osoittanut, että ne voidaan rikkoa, ne halutaan rikkoa, joten ja tämä hänen päätöksensä niihin omavaltaisesti sorkkia, taisi sanoa tuolla A-studiossa, että hän on marinoitunut erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa, joka tekee hänestä pätevän sitten päättämään näistä asioista hänen omasta mielestään. Niin tämähän on juuri tieteen vapauteen puuttumista ja me olemme huolissaan tieteen ja taiteen vapaudesta. Nyt meillä on jo esimerkki tuossa. Tämä on ihan karmeeta.
Elisa.
No joo, tämä on tämmöistä identiteettipoliittiseen polttien heittäminen on tosi helppoa, kun mennään järjestöjen rahoituksiin tai varsinkin, kun tullaan taiteen rahoituksiin. Eikä Rydman ole ensimmäinen poliitikko, joka esittää, että poliitikkojen pitäisi saada päättää vaikka, tai siis mehän haluaa päättää nyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta, järjestöjen rahoituksesta tämmöisellä identiteettipoliittisella perusteella, mutta aina silloin tällöin nousee myös poliitikkoja, jotka haluaisi päättää siitä, minkälaista, mitä esitetään teatterissa, minkälaista musiikkia orkesterit esittää tai minkälainen taide sopii museoihin tai julkisen tilaa ylipäätänsä. Kyllä sitä aina varsinkin kunnissa silloin tällöin kokeillaan. Ja on semmoista tyypillistä, että halutaan ikään kuin kostoksi vaikka oman puolueen politiikan kritisoinnista vetää rahoitus pois joltakin toimijalta. Ja tästähän tässä osittain on kyse myös tässä sote-järjestöjen rahoituksissa, että kun on kritisoitu, niin sitten vedetään mattoa alta ja sellaistahan ei pitäisi meidän niin kuin
Rydmanhan ei vaan uhkaa tai sanoa, että niin tästä teidän hän on konkreettisesti tekee.
Aivan, että tämmöistä pitäisi päästä tapahtumaan ja sen takia täytyy olla ne, että ne avustuskriteerit päätetään tarpeeksi korkealla taholla ja että meillä on lakiin kirjattuna ne tietyt systeemit sille, että kuka nimittää, kuka päättää ja millä perusteilla. Ja silloin, kun tätä uutta virastolakia tehtiin, niin oltiin tosi huolissaan kyllä siitä, että se vertaisarviointi tuli onneksi kirjattua ihan sinne lakitekstiin, mutta sitten tavallaan ihan ne kaikkein terävimmät puskurit sille, että kuka lopulta päättää ja mitkä on ne perusteet, joilla voi ikään kuin vaikka asiantuntija toimielimien esityksestä livetä, niin ei ehkä ole ihan niin kirkkaat kuin olisi toivonut. Ja nyt valmistellaan sitten taideteostoimikuntalakiin muutosta, jossa tavallaan on kyse samoista asioista, että pitää varmistaa sinne lakitekstiin tai vähintäänkin perusteluihin se, että ei pääse tapahtumaan niin, että joku voisi poliittisesti päättää, minkälaista taidetta hankitaan, vaan sielläkin se vertaisarviointi säilyy. Mutta ollaan tosi tavallaan niin kuin sen äärellä, että minkä takia nämä lait kirjoitetaan niin byrokraattisiksi ja minkä takia siellä on tosi tarkkaa, mitä sinne laitetaan, että ei voi luottaa siihen, että toimintakulttuuri on tähän asti ollut sellainen tai tahtotila on tällainen, vaan kyllä se pitää sieltä lakitekstistä sitten löytyä se tahtotila viimeinenkin nyanssi.
Kysyn kohta Henri Terholta, että miten vedenpitävä tämä uusi systeemi on, mutta Samu Forsblom, koska valtioneuvosto nimittää teidät, siis taide- ja kulttuurineuvoston jäsenet, niin eikö tämä tee järjestelmästä aikaisempaa haavoittavaisemman niin kuin tällaiselle poliittiselle ohjaukselle?
No, en osaa tuohon ottaa kantaa nyt, kun katsoo sitä kokoonpanoa, niin kyllä mun mielestä siellä semmoista laaja-alaista strategista kulttuuripoliittista ymmärrystä on, mutta tuohon äskeiseen kommentoin, että totta kai niin kuin on erittäin hyvä, että meillä on lakiin kirjattu tietyt asiat ja tämä, mistä aluksi puhuttiin, arm's length principle, on siellä olemassa ja ehkä totean siihen, että tässä ajassa on myöskin todella tärkeää ymmärtää taiteen ja tämmöisen laajemman kulttuurin ja luovien alojen, luovan talouden väliset erot ja logiikat ja minkälaisella mekanismilla niitä tuotetaan, että kaupunki ja valtiohan on käyttää paljon nykypäivänä kulttuuria tämmöisessä vetovoimakeskustelussa ja siihen sisältyy poliittisia intressejä ja näin poispäin. Mutta sitten on tosi tärkeää pitää se taiteen autonomia ja ymmärtää, että mitä tarkoittaa taiteen luominen, että se, että meillä on tulevaisuudessa taiteilija, että sen perspektiivi ei ole kvartaalitalous, vaan puhutaan kymmenistä vuosista ja tämän tyyppisten innovaatioiden ja osaamisen rahoittaminen vaatii todella erilaisen järjestelmän kuin ehkä tämmöinen suoraviivainen valtion ohjaus ja panostuotosajattelu. Ja tämä meidän pitää pystyä säilyttämään. Ja mun mielestä tässä on se ydin ikään kuin myös taideneuvostolla pitää tätä keskustelua yllä.
Henri Terho, niin miten vedenpitävä tämä uusi järjestelmä on? Kestääkö se Rydmanin? Olisiko se Rydmanin kestävä järjestelmä?
No niin, varsinainen koeponnistus. Ensin täytyy sanoa, että tietty valtion virkamiehenä, niin en ota kantaa siihen, miten poliittinen järjestelmä sinänsä toimii ja mitä siellä tapahtuu. Että täytyy myös muistaa se, mikä on virkamiehen rooli tässä tilanteessa ja vastuu, mutta mä kirjoitin paperille, niin kirjoitin 5 pointtia. Mä oon vähän laajempi vielä analyysi kuin stubbilainen 3 pointin analyysi. Ensimmäinen on perustuslaki, jossa määritellään, että Suomessa on taiteenvapaus. Ja se lukee siellä ja se on asia, mihin pystyy vetoamaan monissa tilanteissa, jos tulee tiukka paikka. Toinen perusasia on se, että päätökset tehdään taide- ja kulttuurineuvostossa, mutta se on kollektiivinen päätöksentekoelin. Eli nyt tässä nimetyssä porukassa on 12 jäsentä ja sen lisäksi varajäsenet. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä tapahtuisi jotain tällaisia todella niin kuin yllättäviä ohivetoja, niin sinne tarvitsisi se enemmistö rakente, jolla se tehdään. Ja siinäpä sitten se ei synny niin kuin hetkessä, eikä se synny yhdessä somepäivityksessä, vaan se, että se on kollektiivinen, niin se turvaa tosi paljon. Seuraava, mikä turvaa, on se, että taide- ja kulttuurineuvoston nimeämisessä pitää olla taiteen ja kulttuurin kannalta keskeisten toimijoiden kuulemisvaihe. Eli neuvostoa nimettäessä kuullaan kenttää siten, että se perustelee sen, miten neuvoston kokoonpano muodostuu. Se ei synny tyhjästä, se ei synny sellaisella poliittisella ohivetämisellä, vaan se syntyy kentän kuulemisen kautta. Ja se on puolustusmekanismi. Seuraava puolustusmekanismi on se, että laissa sanotaan, että taide- ja kulttuurineuvosto tekee päätökset vertaisarviointiin perustuen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että vaikka se taide- ja kulttuurineuvosto olisi kokoonpano, jossa olisi vaikka ketä, niin he eivät voi ohittaa sitä rakennetta, joka tulee sieltä kentän esittämistä henkilöistä kootusta asiantuntijapankista, josta koostetaan ne ihmiset, jotka tekevät sen arvioinnin. Ja se lukee laissa. Vertaisarviointiin perustuen, niin silloin se on seuraava tällainen suojamekanismi siellä taustalla. Ja se viimeinen suojamekanismi on esittelymenettely. Eli minä ja jotkut mun kollega Virran haltijat tuolla virastossa tulemaan siinä vastuussa, että kun näitä asioita viedään päätöksen sinne taide- ja kulttuurineuvostoon, meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että nämä päätökset hoidetaan siellä sillä tavalla kuin laissa määrätään. Ja nämä kaikki, joita äsken luettelin, ovat osa sitä, millä tavalla esittelijä vastuu tuntee siinä kohtaa sen vastuunsa, miten nämä päätökset pitää viedä siellä eteenpäin. Suojamekanismeja on. Jos meille tulisi tilanne, jossa joku haluaisi murtaa suojamekanismit, niin periaatteessa sekin on mahdollista, mutta se kestäisi vuosikausia ja se menisi hallituskausien yli ja se jo vaatisi munkinlaisia vallankumouksia tässä maassa, että se olisi mahdollista.
No, tämähän kuulostaa ihan melkeinpä keskiaikaisen linnan puolustusvarustukselta. Tosin Suomen linnakin antautui laukaustakaan ampumatta. Juha Itkonen, vanhassa järjestelmässä valta oli hajautettu 24 eri toimikunnalle tai asiantuntijaelimelle. Että miten nyt sitten, kun tämä on, miten tämä uusi malli, olisiko toi tuommoinen hajautettu malli kuitenkin suojannut paremmin tuota?
En mä ehkä sanoisi, Henrillä oli hyvät 5 pointtia ja mä pidän varsin pienenä riskinä, että tässä nyt tapahtuisi sitä poliittista vaikuttamista kuitenkin tässä apurahajakamisessa. Niin kuin sanottiin, niin mehän puhuttiin 15 miljoonan kakusta tässä ja tämä on nyt tämän systeemin takana, että uusi taide- ja kulttuurineuvosto siunaa paneelien päätökset. Mä luulen, että tämä on aika turvassa meillä itse asiassa, mutta tietysti tämähän ei ole läheskään, tämähän pieni siivu meidän kulttuuripolitiikasta, että enemmän peloissaan mä oon siitä, että sitten meillä on sellainen kulttuuriministeri, joka sitten ministerin valtuuksin siellä omassa ministeriössään alkaa toimimaan niin kuin Rydman toimii. Nyt sitä kauttahan se poliittinen vaikuttaminen nyt tähän taide- ja kulttuurikentälle paljon todennäköisimmin hiipii. Että jos me nyt ihan tehdään tästä sitten sellainen kauhean periaatteellinen kysymys, niin meidän katse on todennäköisesti väärässä paikassa. Ja se, että tapahtuuko sitten nyt näin, niin sehän on kiinni meidän koko yhteiskunnan kehityksestä. Että jos me kaikilla tavalla niin kuin polarisoidetaan, menetään tämän homman hallinta, niin sitten se kauhuskenaario on mahdollinen.
Nämä jää nyt melkein tämän keskustelun viimeisiksi sanoiksi, sillä meidän aikamme on tästä päättymässä. Kiitoksia kaikille teille. Hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua taiteen apurahojen jakamisen uudistuksesta ja siitä, kenelle valta siirtyy. Ja keskustelemassa olivat siis olleet taite- ja kulttuurirahoitusyksikön johtaja Henri Terho, Taidemallariliiton toiminnanjohtaja Elisa Lientola, Taideleiden päätoimittaja Joel Karppanen, kirjailija Juha Itkonen sekä puhelimitse uuden taiden- ja kulttuurineuvoston puheenjohtaja Samu Forsblom. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Mia Gustafsson ruotii vieraidensa, eli toimittaja kriitikko Jussi Aaruutin, kriitikko Leena Virtasen ja liikemies Sami Kuuselan kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua, jota nyt olet kuunnellut, olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurassa. Toivotan mukavaa kesäpäivän jatkoa ja luottamusta suomalaisen kulttuurirahoituksen ja hallinnon tulevaisuuteen.